Hyvät kuulijat, kohe kuulette kortus sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 MHz. Ilm ilus, kõik on valge, kõik on kena, millegi pärast täna hommikul muidugi linnukesed ei laulnud, aga täna ei paistnud ka päikest. Üldiselt kõik läheb paremuse poole, nii palju kui me oleme tähele pannud ja mida me tähele pannud ei ole, see hiilib meie selja taha. Nii see asi juba seatud on. Filosoofia põhiküsimus. Noh, iga üks teab, mis see võib olla, aga personaalselt tekivad need küsimused ka muul viisil. Näiteks mul hakkas kummitama. Vanasti oli niisugune asi nagu rahvamajandus. Nüüd on riigimajandus. Kuidas seda võtta? Mis siin siis nüüd erinevat on? Kas see on omandi õigus majandusele kuidagi pidi või mis see on? Nii et head inimesed, kellel on veenev ära seletamisvõime, seletage mulle ka kuidagi pidi ära, mille poolest riigimajandus erineb rahvamajandusest ja kumb oleks kasuliku. No, et siit sujuvalt edasi minna lausa ühistegevusliku tegevuse ülistamise peale, siis minu daamid ja herrad, head kuulajad ja head mujalt teada saajad. Ma tänan kõiki, kes on juba liitunud rahvaraadioseltsiga, millest siin Andro Roos ja Harri Raudvere kunagi rääkisid ja mis nüüd käima on hakanud. Ja tänan kõiki, kes on juba õla alla pannud. Koos oleme tugevad ja Nõmme Raadio on liitunud nüüd ju ka Eesti vekslite süsteemiga nii, et võib ka vekslites arveldada, kui keegi sooviks reklaami osta. Nii et jah, kordan veel, omad on oodatud, aga nüüd lahedate uudiste juurde. Muide selle rahvaraadio seltsiga võib alati liituda ja selle töö tulemusel tahaks ühel hetkel saavutada ka kvalitatiivset hüpet Nõmme raadio tegevuses. Aga uudised, kas teate, et täna ja homme toimub Võrus Kupper Jaanovi jalaväepataljonis Kaitseliidu vanemate kogu konverents, millel on huvitav eesmärk. Eesmärk on anda kagu Eesti arvamusliidritele teadmisi laiapõhjalise riigikaitse põhimõttest. Siis saavad arvamusliidrid teada, mida arvata ja saavadki tormata arvama, kuigi tegelikult tundub, et jälle väike mõte tekib, kui nad nüüd saavad sealt oma kauba kätte, mida arvata, sellisel juhul, kas nad on arvamusliidrid või tavalised arvamusdiilerid, seegi küsimus. Aga tsitaati ka. Laiapõhjaline riigikaitse eeldab, et vastuseid riigikaitset puudutavatele küsimustele ei otsi ainult riigiametnikud ja sõjaväelased, vaid ühiskonna kaitsmine ja kestmine peab olema kõigi selle liikmete südame asi. Ühes küljest on siin nüüd otsimine, teises küljest on südame asi, nii et riigiametnikud ja sõjaväelased, mina otsin ja sina otsid ja iga üks otsib oma ja meie siin oleme oma südame asjaga. Tegemist pidavad olema suurema projekti avalöögiga eeloleva 5 aastaga on Kaitseliidu vanemate kogul kavas korraldada samasuguseid konverentse arvamusliidritele kõigis Eesti maakondades, siis saavad arvamusliidrid teada, millist arvamust rahvaga jagada. Eesti on vägev. Eesti inflatsioon oli aasta esimesel kuul 10 euro alariikidega võrreldes kõige suurem. Ja Euroopa Liidu mõõtudes tõusid hinnad suti kiiremini ainult hõimurahva ungarlaste juures, kuigi mille poolest nad hõimurahvas on, kuidas need kaks keelt sarnased on, seda mina ei oska teile seletada ja ma ei usu, et seda suudab keegi mullegi veenvalt selgeks teha, kuigi usk on see, mis on inimesel püha, seega, kes tahab, see usub, kes ei taha, ei usu. Eesti oli tõepoolest rahvarõõmuks euroala suurima hinnatõusu tempoga riik, mis näitab, et meil on veel reserve, mida taskust letile käia ja hinnatõusuga me suudame kaasa minna. Ja juba terve möödunud aasta oli Eesti euroala suurima hinnatõusutempoga riik ja praegugi jätkame esirinnas. Küll meie oma statistikaamet võibolla räägib midagi muud, aga see ei puutu hetkel asjas. Jaanuaris kerkisid Eesti hinnad 4,7%, mis ületab euroala hinnatõusu. Vaated kahekordselt, no vähem muidugi, jah, euroalas tõusid hinnad jaanuaris 2,6%, meil 4,7%, Läti ja Leedu 3,4%, Soome 3%, Rootsi kõigest 0,7%. Võtke eeskuju, jeekimid, Eesti suudab! Eesti riik plaanib inflatsiooni egiidi all tõsta ka mopeedijuhtidele välja antava loa, sõidu õiguse dokumendi riigilõivu 8-kordseks. Ja me oleme kindlad, et me tuleme sellega toime. Rahvas juba praegu teeb kükke ja hingeldab ja on valmis riigilõivu 8-kordistumiseks. Miks see 8-kordseks tõuseb? Sellepärast, et seniste paberlubade asemel hakatakse väljastama euro nõuetele vastavaid lube ja see lubab ka seda riigilõivu 8-kordistada. Hetkel peab inimene veel mopeedijuhiloa väljastamise eest tasuma kõigest 3,19 €, aga pärast seaduse muutmist hakkab ta tasuma 25,56. Halleluja! Me oleme taas kord esirinnas. Muidugi ma koputaksin siia vahele, et riigilõivu mõte on võtta tasu riigi poolt. Miks siin see sõna poolt vahel on? Võiks ju täiega tehtava toimingu eest ja selle toimingu tegemise kulude katteks. Ilmselt on aga välja kujunenud, et riik soovib omanimelist lõivu käsitleda hoopis tulu allikana, sest mopeedid on päris mõnusad sõiduvahendid. Mina muidugi selle endale lubada ei saa, sellepärast, et nende kandejõud on kuni 100 kilo, nii et kui ma juhtumisi veel söön kõhu täis, siis on see mopeed ka maoli maas ja asi sellega ammendatud, aga nii on. Milles siis see riigilõiv nüüd nii kõrgeks läheb, tont seda teab, aga ilmselt, kui me tahame Euroopale näidata, et meie anname välja plastmasslubasid, mis muide ei anna juhi oskustele mitte midagi juurde, küll aga võimaldab riigil saada raha, siis ilmselt on välja kujunenud see, et riik soovib riigilõivu omanimelist lõivu siis käsitleda hoopis tulu allikana ja taaskord, kas meil on riigimajandusele koha peal või on see rahvamajandusele kuidagi kasulik. No muidugi rahvamajandusest lüpsame riigimajandusse, riik on õhem, aga seega rammusav raha. No teatavasti on ju kaup, see pannakse panka ja läheb Rootsi emapanka. Nii see elu käib. Viimane oli muide parafraas ilmselt Schwarzi draakonist, kui keegi seda tükki näinud on. Mis on riigilõiv ja miks ta niimoodi kõigub, seda ei oska mina seletada, sellepärast, et täpselt ühesuguste litsentside eest A4 paperi peal või nüüd juba elektroonilisel, mis võimaldab ka selle ühe paperilehe hinna kokku hoida. Riigilõiv võib erineda vaatet 100 korda teine kord. Ja mul oleks väikene alatu, absoluutselt riigialuseid õõnestav ettepanek, et riigilõivu võiks põhjendada ja esitada riigilõivu suuruse põhjendamiseks lahti kirjutatult riigi tegelikult tehtavad ja põhjendatud kulutused. Sest lõppude lõpuks see ametnik, kes asjaga tegeleb, on niigi rahvamajandusele tuginev, ehk siis maksudest elatuv ja kui ta nüüd tööd peab tegema, siis peab eraisik veel maksma. Kuulge mehed, hulluks olete läinud või? Eelmisel nädalal jõudis meediasse hea uudis. Meie matsuvõimekus kasvab. elektrišoki võimet, kus soovitakse veelgi suurendada. Meedias jõudis nimelt uudis, et politsei soovib saada oma käsutusse rohkem elektrišoki relvi ehk tasereid. Nagu me teame, elu läheb ju paremaks, rahvas läheb rõõmsamaks. Järelikult on vaja kaitserelvastust. Rõõmus rahvas on ju ohtlik rahvas, kui nad kogunevad kuhugi oma plakatitega, noh, nii pulli pärast, et tahaks rohkem palka saada või midagi taolist, siis on ju vaja näidata neile. Näete, elekter, see on meie käes. Nõukogude võim oli ju ka elektrifitseerimine, no nüüd läheb natukene jamaks, aga pole midagi igal juhul, elekter on meiega ja nii edasi. Praegu on nimetet elektrišokirelvad ainult eri- ja kiirreageerimisüksuste käsutuses, aga see äratab politseist kadedust, õige meni noh, kas siin politseis, aga politsei juhtides ja nende vidinate vahendajates. No edaspidi tahetakse, et need relvad oleksid patrullide välijuhtide relvastuses. Ain Seppik, tema on endine siseminister, tema tuli välja ka siin vaata, et riigi alustugesid õõnestama mõttekäiguga, et valitsus räägib, et meil kuritegevus väheneb, samas tahab üha enam kasutada tasereid, veekahureid, pisargaasi. Kus siin loogika on? Loogika on. Need asjad tuleb ära kasutada enne, kui nad hapuks lähevad. Mäletate, mis juhtus selle sea või linnu või kalagripi vaktsiiniga? Küll taheti rahvas nõudis, siis läks hapuks ja rahvas oli maru pahane. Oleks tulnud teha sundvaktsineerimine une pealt. Aga herr Seppik ütleb, et meil ei ole mitte mingit vajadust selliste relvade järele. Õigus, meil ei ole, aga neil ju on. Ja siia tuleb vahe teha. Üks on riigi, teine on rahva, eks ole nagu majandusega. Ja Seppik ütleb veel, kui just valitsus ei mõtle neid kasutada õpetajate või ametühingute streikide mahasurumiseks. Vastupidi, mitte mahasurumiseks, vaid õpetajate ja ametühingute liikumise tugevdamiseks. Paned ikka šoki purrakaga kannika vahele. Liikumine tekib, kõik tormavad, kes kuhu saavad, laivad veetakse ka kõik kaasa. No ja politsei ei ollagi siis soetanud elektrišokirelvad eri üksustele, kui palju neid on, milliste juhtumite puhul ja kui palju on kasutatud, seda politsei ei kommenteeri, sellepärast et no, mõned ei tea, mõned pole arugi saanud, mõned kogemata ja nii edasi. Aga miks seda vaja on, vaat see jääb just nendes tingimustes, kus õu ikka on ju juba õnne täis, eks jääb natukene mõistatuslikuks, aga samas ma mõistan hästi, et igasuguseid meeleavaldusi tuleb tõesti taseriga elektrifitseerida, elavdada, hüppama ja tormama panna. Siis on ju mida kaameraga üles võtta, ma ju seisavad siin mõlakil nägudega plakatid käes, pole mingit liikumistega midagi, ei see veel kuulutavad ametühingu liikumine, no tulid kohale, varsti vajuvad vaikselt laiali jälle, aga paned purrakar küll on hea. 2001. kuni 2011. nii sai USA-s taseri kasutamise tagajärjel surma 511 inimest, mis on väikene viidega Eesti dokumentaalfilmile 511 paremat fotot Marsist. Noh, nende surma saanute hulgas oli igasuguseid inimesi, et keegi ei tunneks ennast kannatanud, et tema kategooria ei saanudki surma. Seal on alates 15-aastasest noormehest lõpetades 62-aastase vanaprouaga, kes kõik sai tsutsti ja hing liikus pahinalt taeva poole. Ergastunult, elektrifitseeritult Kanadas, Suurbritannias, Prantsusmaal, Austraalias on registreeritud ka mitu kümmend elektrišokirelvaga tapetud. Seega, mis meil üle jääb, kui me tahame astuda arenenud riikide monoliitsesse perse? Vaatasin muide ka põhiseaduse poole, et kas põhiseaduses on mingisuguseid vihjeid niisuguste vahendite kasutamisele ja tegelikult ma leidsin. Paragraf 35, ma loen sealt viis esimest sõna. Igaühel on õigus lahkuda Eestist. No edasi tuleb muidugi, kui teda just kinni ei hoita või välja ei lubata ja nii edasi. Aga minu daamid ja herrad, täna on juba 8. rabiaastani 1433 või 1. märts 2012 ehk siis 705772 või 1. urbegu 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.903. Vaat nii! Ja nagu me kõik teame, täna 1806. aastal hakkas Tartus ilmuma esimene eestikeelne ajaleht Tarto Maa Rahva Nädalileht. Tartu. En Tartu ilmselt 13. korda ei saanud sel aastal Tartu linna aukodanikuks, kuigi statuudiga sel pisukune vastuolu on ka. Ja et ta nii peale tükkiv on, siis ei kutsutud teda ka presidendi vastuvõtule, kuigi ta kutsuti iseseisvuspäeva vastuvõtule kuhugi välismaale, ma nüüd ei mäleta täpselt kuhu, aga võt sinna ta ei saanud minna ja ega ta ei tahtnud öelda ka, miks. 1878. aasta Tartus avati vene õppekeelega õpetajate seminar. Aasta 1917 Tallinnasse jõudsid teated saari valitsuse kukutamisest. Aktiivsem ja progressiivsem osa inimkonnast hakkas kohe streikima. No tasereid ei olnud, liikumist ei olnud, seisid ja streikisid. 1934. aasta siis toimus Eesti Vabariigi üleriigiline rahvaloendus ja me saime teame siiamaani, et Eestis elas 1.126.413 inimest, nendest 28,9% linnadest. Eestlasi oli 88,2%, venelasi 8,2%, sakslasi 1,5%, rootslasi 0,7%, lätlasi 0,5% ja juute 0,4%. 1944. aasta. Eesti 20. Diviis likvideeris kuni 5. märtsini kõik punaarmee tugipunktid Narvast põhja pool. Neist kõige suurem Auvere sillapea jäi siiski püsima. 1946. aastal riigistati Suurbritannia keskpank, ise võite arvata, mis ta nimi on, The Bank of England, eks ole? 1953 asja eesteist taga sai südame rabanduse ja kukkus kokku seltsimees Jossif Vissarionovic Stalin. Tema surmani oli aega veel 4 päeva, amnestiani natuke rohkem. 1964. aasta Eesti eksiilvalitsuse peaminister presidendi ülesannetes Aleksander Varma nimetas ametisse uue valitsuse. Peaministri asetäitjaks sai Tõnis Kint. 1992. aasta. Ma ei tea, kas see on nüüd õige või mitte, aga tundub, et see on tõene info. Tallinnas asutati üks Eesti esimesi eraraadio jaamu Kuku Raadio. 1995. aastal lasti Kuku Raadio aastapäeval maha tuntud vene teleajakirjanik ja telekanali ORT direktor Vladislav Listjev. 1996 kaitsepolitsei esitas rublatehingu kriminaalasjas süüdistuse rublade müüki vahendanud ärimeestele Marek Strandbergile Agu Kivimägile. Nii see läks ja ei oskagi kommenteerida. No pole parata, siuke segane värk siia maani on nagu midagi õhus tunda, aga jah. Kas teate, et täna on tähtis päev. Täna on USA's värviliste naiste päev. Kes on teist värvi, see täna ei tähista. Ja selle niisuguse tähistamise kutsus ellu 1986. aastal, kuidas seda nüüd tõlkida, rahvuslik värviliste naiste instituut, kui päris puu tõlge teha, mis on ka huvitav küll ja lõpuks, kui selle nimetusega ära harjuda, siis võibki nii öelda. Selle instituudi peamine ülesanne on koostöö loomine Afrika, India, Alaska, Aasia, Hispaania, Ladina-Ameerika ja vaikse ookeani juurtega naiste vahel, lahendamaks nende probleeme, läbiviimaks rahvusvahelisi konverentse ja väljatöötamaks värviliste naiste kaitsestrateegiaid ning tutvumaks üksteise kultuuridega. Isenesest Marianne Mikko võiks praegu lüüa käega laksti laubale. Miks ei ole meie parlamendis värvilisi naisi. Importigem neid ja nõutkem neile võrdsust ja nii edasi. No, hiljem nimetati see instituut ümber rahvusvaheliseks värviliste naiste assotsiatsiooniks ja ta muutus automaatselt rahvusvaheliseks kõige selle pühaga või tähtpäevaga või no kuidas see on nüüd see punase päevaga 1. märts. Väljaspool USA-d seda praktiliselt ei tähistata, aga ega see ei tähenda, et ta rahvusvaheline ei ole. USA-s on 1. märtsil vastava teemalise ürituse läbiviimine iga naiste organisatsiooni püha kohus, eriti juhul, kui organisatsiooni kuulub afroameeriklasi, hispanoameeriklasi, aasiaameeriklasi ja paljurahvuselisest Indiast pärit indiaameeriklasi, mõlema Ameerika elanike või rahvusvahelist kogukonda või kontingenti okeaaniast või kui naisi või muul viisil veel. Niisugused on need kenad uudised, aga minu daamid ja herrad nüüd, nagu oli kuulda taustahelidest, natukene muusikat ja siis peaks saabuma ka saatekülaline.
Meil kõigil oma teelus, kus käia saab. Kõigil ülal taevala otus ja jalge all on maa. Ja kui hiljem selgeks saab, et käidi valel teel, ei möödunud sa muuta, ja need arme täis jääb see. Teid me võime valida üks halb ja teine hea. On tee peal aega mõelda või torma. Ja kui hiljem selgeks saab, et käidi valel teel, ei möödunud sa muuta, ja need arme täis jääb see. Sõprusest jääb alles vaen. Miks kaunil pukend armastust võib purustada raev? Ja kui hiljem selgeks saab, et käidi valel teel, ei möödunud sa muuta, ja need arme täis jääb see. Ei möödunud sa muuta, ja need arme täis jääb see.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja nüüd ei ole mina stuudios enam üksi, siia on stuudio absorbeerinud, kui seda vana ja leiardatud fraasi kasutada, Harri Raudvere. Harri, ei ole siin tükk aega näinud, mis on uudis, kuidas sulle tundub meie, noh, instantside finantskäitumine arvestades kiiret majandustõusu ja keskmise palga silmnähtavat näpuga katsutavat tõusu. Tallinnas minu mõelest see oli juba 975 eurot või umbes niimoodi. Elu läheb hästi.
No tere Nõmme raadio kuulaja, tuleb ikka aja tõesti, jah. Mida sa räägid nüüd mingisugusest palgatõusust või keskmisest elatustaseme tõusust ja ei ole mina täheldanud muud kui kütuste hindade tõusu, sellepärast, et ma olen viimasel ajal päris palju sõitnud ja käinud ja olen pidanud nii mitmetelgi kordadel paaki täitma ja iga kord ma tunnen sellise sooja tundega vaadates, kuidas siis see rahasumma seal tabloo peal järjest suureneb iga paagitäiega, siis ma näen, et riik hoolitseb minu eest ikkagi väga ja noh, mitte ainult minu eest, vaid kõikide minu teiste kaaskodanike eest sellega, et iga kord me peame rohkem raha välja andma ja kui me anname rohkem raha välja, siis meil ei teki kiusatust seda raha noh, mõnel teisel võibolla halval eesmärgil kulutada, nii et ma olen selle eest nagu väga tänulik, et meie eest niimoodi hoolitsetakse ja ma loodan, et varsti juhtub selline õnnis asi ka elektrika ja noh, poes ma näen seda iga päev, et seal ka hoolitsetakse meie eest, et meile seda raha kätte ei jääks, sest nii nagu öeldakse, palju raha see viib inimese hukatusse ja tekitab kiusatust.
Ja loomulikult tekitab kiusatust, sest enne ime, et näiteks õpetajad ja meedikud soovivad samuti saada rohkem raha, et maksta rohkem riigile, et neil oleks võimalus täiel rinnal tormata kaasa hinnatõusuga ja lasta riigil anda võimalust osutada talle patriotismi teenust igasuguste riigimaksude, aktsiiside ja hinnatõusude läbi. Elu läheb aina edasi. Lähiajal, noh, sul ka üks põnn niimoodi kasvamas, võibolla see puudutab siinki, mopeedi juhi lubadega seoses tõsteti mopeediloa hinda, ma ei eksi umbes 3 euro pealt 25 peale või natukene enamgi, ja väidetavalt on tegemist just riigi lõivuga osutatava teenuse eest. Minu arusaamist mööda riigi lõim peab katma, noh, peaaegu, et sümboolselt selle kulutuse, mida riik teeb mingi dokumendi või asja välja andmiseks. Aga samas jääb mul mulje, et tegemist on tegelikult kasumliku tegevusega. Vaatame asja lähemalt. Minu maksudest peetakse üleval tervet ametkonda. No sinu omadest muidugi ka ja kindlasti on kuulajate hulgas neid, kes maksavad makse, et ametnikud oleksid tööl. Ja nüüd, kui nad tööd teevad ja annavad sulle välja dokumendi, maksad sa riigi lõivu ehk tagad, et ametniku töö tegemine ei põhjusta riigile kahju.
Jah, see on väga hea ja väga õige filosoofiline käsitlus, sest loomulikult me kõik maksame makse ja loomulikult nende riigi lõivude näol on tegemist, ma võiks ütleda niimoodi, et rikastumisega või taotlusega, aga ma ei saa nüüd näiteks ühest asjast aru, kui ma maksaksin selle mopeediloa eest siis 3 euro asemel 25 eurot.
No sa saab plastmassist nüüd uue eurostandardile vastava, halleluja, juh ei hõisa.
Selge, aga ega siis selle pärast ei paraneks näiteks mopeedi juhtimise oskus või arusaamine liikluseeskirjadest.
Nii et aga see oskus on delegeeritud ju eraettevõtetele, autokoolidele.
No täpselt sama, siin on nüüd ka hakanud kõlama hääled ka elektrihinna kujundamise mehanismidest ja põhimõtteliselt see, kuidas on nüüd niimoodi pandud paika, et üks kolmandik on siis ütleme reaalselt elektrind ja kaks kolmandiku arvest on selle elektri kohale toimetamise tasu, mis on üles haibitud ja millel on väga palju kahtlaseid komponente. Siis on ka täiesti selge, et kui me vaatame ühelt poolt palju riik Eesti Energialt tahaks saada dividende või nõuab dividende, siis on jälle, oleme jälle meie need, kes peavad mitte maksma elektri eest, vaid me peame lihtsalt garanteerima selle maksega riigile dividendid, et riik saaks seda raha teistpidi jälle tarvitada või kasutada. Tähendab, noh, vaat siin tekibki siis küsimus, et kus on siin see sotsiaalne õiglus või, või noh, võibolla ma olen iga naiivne, et ma seda niimoodi põhimõtteliselt üldse küsin, aga tegelikult me ei tohiks ja me ka ei tohiks riik niimoodi käituda. Sellepärast, et kui me vaatame nüüd paratamatult neid tegevusi, mida siis näiteks Eesti Energia teeb oma tegevused väljas pool Eestit, siis noh, kindlasti me ei saa siin rääkida meie rahva ja riigi õiglasest noh, käitumisest ja et me seda põhimõtteliselt niimoodi talume, aga tundub niimoodi, et väga paljud inimesed on lihtsalt ei saa aru või ei hooma või ei mõista ja ongi arjunud, et noh, kui riik teeb, siis riik ongi juba selline institutsioon, et seda tuleb austada, kummardada, pimesilmi uskuda ja kõik, mis nüüd nagu leht kirjutab, on ka sulaselge tõde. Nii et mul on natukene kahju ja veidikene kurb, sellepärast, et me võime siin rääkida, mida tahes. Paratamatult me oleme hüüdjad hääled kõrbes ja me ei suuda seda muuta, sellepärast, et ka nii meie konkurentsiameti juhid on ka kindlasti poliitiliselt käsist ja jalust seotud läbi oma töökohtade, võibolla ka nii, nagu me ütleme, läbi oma pangalaenude liisingute, et nad peavad alluma otseselt poliitilisele survele ja peavoolule, ja mitte hakkama sellele vastu isegi siis, kui pole, kui nad hinges tunnevad, et tegemist ei ole õigete asjadega ja ütleme ka seda, et paber kannatab kõik ja sinna paperi peale võib kirjutada igasuguseid põhjendusi. Küsimus on ainult see, et kas need on loogilised õiged ja kas nad vastavad ka tegelikusele.
No see küsimus on muidugi üks põhilistest, aga mina viskaksin siia nüüd killukese vahele jälle, vaata, Harri, ma andsin sulle vihjelised mõiste, et riik kogub raha. Aga samas õpetama seda sama mopeedijuhti peab erasektor. Seega siis, riik tahab saada inimestelt makse, aga majanduskäitumist, ühiskonna teadusi ja muud taolist peab inimene õppima kooli väliselt, kurat teab, kellelt, kurat teab, kuidas, aga koolist ta ju neid omadusi tegelikult ei saa.
Noh, eks meie see ühiskonna teadused, mis on täna, täiesti sellised vaeslapse kingades, ega neid nagu päris objektiivselt õpetada ei tahetagi. Ja noh, nii nagu ma olen siin vaadanud ka kõrvalt, kuidas omad lapsed õpivad või mis on see sõnum, siis mida öeldakse, noh, põhimõtteliselt on see, et riik on selline hästi õhukene ja turg reguleerib kõike. Täna me oleme jõudnud sinna, et ilma tegelikult väga konkreetse plaanita ei ole võimalik hoida töös või kasumlikult töös mitte ühtegi firmat, mitte ühtegi üritust ja sellisest suurest organisatsioonist nagu riik rääkimata. Aga kui tõesti ei ole põhimõtteliselt riigi terviklikku kontseptsiooni oma arengus, vaid on sellised projektipõhised eesmärgid, no siis me ei saagi rääkida riigi arengust ja noh, nii nagu praegu tuleb ka välja, need põhitunnused, mis on siis hoidnud riiki koos või olnud riigi jaoks riigi eksistentsi jaoks äärmiselt olulised, need on siis rahvus, territoorium, noh, kui me need järjest tasapisi ära lahustame üleüldistes nii nimetatud demokraatlikes väärtustes, siis ei ole meil mõtet hakatagi rääkima sellisest mõistest nagu riik. Me võime rääkida mingisugune areaal, mis ei ole kindlasti riik. Me võime rääkida multikultuurist, kus keegi üksteisest aru ei saa ja igaüks ajab oma rida. Me ei saa rääkida siis enam traditsioonidest juurtest, me ei saa rääkida enam võib ütelda niimoodi, et oma esivanemate pärandusest, sellepärast, et põhimõtteliselt see kõik kaob ja lahustub. Samas me võime küsida, kas seda ka üldse vaja on, sest alles täna hommikul, varahommikul lasin korra uudistest pilgu üle ja mida ma siis loen. Aasta lõpuks jõuavad meile tulnukate laevad, kosmose laevad, läbi mõõduga 300 kilometrit või natukene enam. Ja kui nad siia kohale jõuavad, siis juhtub midagi sellist, et noh, kas meil siis seda riiki ja rahvas siis enam üldse vaja ongi ja oma rahas näiteks rääkimata.
No selge see, et võõra viha aetakse sellega üles, sest neid võetakse vastu ju lahingkorras, sest kui nad juba tulevad, siis on nad agressiivsed ja ma ei saa aru, noh, kuidas siis planetaarsel tasemel on võimalik suhtuda tulnukatesse võõra vihaga, aga muidu me peaksime siin näiteks Eestis, nagu ma aru saan seminaride teemadest, ette valmistama noh, kohalike tulnukate ja immigrantide laagreid, tagama neile hea ülevalpidamise ja nii edasi, aga tont sellega. Harri, veel üks asi. Meile räägitakse, et turg reguleerib kõike, kes või mis on turg, juhul kui tõesti on nii, nagu praegu skeemid näitavad, et tegelikult dikteerib terve, noh vaata, et terve põhja poolkera Hiina jätame muidugi välja kui kontrajõu, ainukese kontrajõu. käitumist Londoni pank ja viis pisemat kullakaubanduse panka ja sõna otseses mõttes selle aja jooksul, kui ma eile Kempsus käisin, kukkus kulla hind $83 võrra. Tolksti, kuidas seda tehakse, kas tõesti tururiikide kokkuleppel või äkki koguni kõrgemalt poolt?
Ei, no mis kõrgemalt poolt näed? See on ju väga lihtne põhjendus, võttes aluseks selle sama turumajanduse mehhanismi. Keegi tuli oma kullakangiga turule ja kujutad ette selle hinna eest, mida tema müüja tahtis, mida keegi ei tahtnud osta. Siis pakkus ta odavamalt ja võt näed, nii nagu selle numbri võrra, mida sa praegu ütlesid, selle numbri võrra leidiski ta oma kullale ostja. Siis kujunes välja raamatupidamise häid tavasid arvestades kulla keskmine hind, mis oligi see, mille kõik võtsid nagu eeskujuks ja arvestades, et meil on ikkagi infotehnoloogia väga kõrgelt arenenud, börsid töötavad reaalajas ja efektiivselt, siis nägid ka kõik samal ajahetkel, et kulla hind on just nimelt sellel hetkel, kui sina seal istumas käisid, sooritati see auväärne tehing ja kull läks nii palju odavamaks. Absoluutselt lihtne ja loogiline. Võib-olla natukene primitiivne, aga ma usun, et selle eest kõigile väga üheselt aru saada.
No jah, palju miljardeid see Euroopa Keskpank lubas kommertspankadele anda, et need saaksid laenata rahvale ja välja lüpsi suurendada intressidega. Kui palju Föderaalreserv vorpis turule just eile, noh, vast natukene varem, vast siis, kui mu käsi oli alles Kempsu ukse lingi peal.
Vaata, tegelikult ega see süsteem ongi selline natukene ibar ja veidikene pehmelt öeldes kallutatuna, sellepärast, et noh, lasta välja raha, jagada see laenudena välja, et poole sellest välja jagatud laenust maksta tagasi intressideks. No see on ju tegelikult täiesti nonsens, võtame nagu kasvõi selle sama Kreeka näitegi praegu. Kreeka uus abipakett tähendab seda, et suur osa sellest rahast, mis nad abipaketina saavad, ühesõnaga, et nad sa võtavad laenu selleks, et ära kustutada vanu intresse ja ka mitte põhivõlga ja selle võla arvel suurenevad jälle nende intressid, teadmata näiteks üldse, kus siis selline lisaväärtus võiks riiki tekkida, sellepärast, et need mehhanismid on jäetud hoopis tahaplaanile või täiesti olematud ja vaevalt seda sellises, ütleme niimoodi, ühtses turukontseptsioonis oleks ka võimalik rakendada, sellepärast, et noh, ma olen seda näidet toonud ja ma toon seda veel, et isegi Nõukogude Liidus oli rahvamajanduse planeerimise aluseks, üheks oluliseks aluseks klimaatilised vööndid. Ja
no see on liiga keeruline juba. Rahvaste ühtsuse juures need ei kehti vähemalt Euroopa Liidus mitte, sest seal paistab kogu aeg päike ja iga päev on jõulud. Tunnekelam ju rääkis 10 aastat tagasi.
No Tunnekelam rääkis jah, et juba 10 aastat tagasi, et ega Eesti noorel ei olegi mitte midagi muud teha, kui võtta kepp ja kottkõndide kodust välja minna mööda Euroopat santima ja endale tööd otsima. See oli Tunnekelami kontseptsioon ühtsest Euroopa kodust.
Ja igasse kartuli keldrisse ehitatakse võõraste maja ja sinna tuleb rikkad Euroopa turistid, keda siis meie võime teenindada nii, et igipullid otsa ees.
Ja igas enesest lugupidavas vallas peavad olema vähemalt 3-4 hooldekodu, mis on rikastele Soome turisti või sellele pensionäridele valmis ehitatud ja Euroopa pensionäridele. Ja ütlen sulle niimoodi, et kui ma siin teadsin nüüd meie hooldekodude hindu ja oli võimalus vaadata, tutvuda Hispaania ja Portugali selliste sama suguste asutustega, siis millegi pärast ma pidin tõdema, et hooldusteenus ei olnud seal sugugi halvem kui võibolla meie paremates hooldekodudes. Ainukene vahe oli see, et see hind, millega need inimesed seal olid julgelt 30% odavam, kui meil siin praegu küsiti. Ma saan aru, et meil on täiendavad majandamiskulud nimelt kütte näol ja meie
aktsiisid.
Aktsiisid, aga ühesõnaga kas või selles suhtes, et me peame rohkem kütma, me peame rohkem sellest välja andma, sellepärast, et talved on meil kõik väga külmad.
No ja me kütame ka kütte aktsiisiga.
Ja ma nüüd ka mõtlesin siin nüüd alles hiljuti, kui see siin paar päeva tagasi, kui oli hästi kõva lume tuiski, üks viimane lumi maha sadas ja tulin just Ida-Virust, mis on ikka tõeline Eesti Noh, nagu ütleme, talve paradiis selles suhtes, et no ikka lumi tuiskab ja hanged on ikka kõvasti üle autokatuse ja sõitsin seal mere ääres ja siis vaatasin ja mõtlesin, et kuidas see elu nüüd välja näeks, kui minu sõber Sri Lankalt Sumit tuleks mulle külla ja astuks lennukist välja ja siis ma mõtlesin, et ma peaksin vist kõigepealt võtma suure vatiteki kaasa ja siis taga poodi minema ja pakkima ta korralikult soojadesse riietesse sellepärast, et ja just nimelt seda, et kui ma nüüd ütleksin, et kuule, et sa peaksidki siia nüüd elama jääma, siis ma olen suur.
Meil on hooldekodu.
Me ootame siin hooldekodus.
Ei, nalja ei ole muide.
Ma olen suur kindel, et ta laseksid nii kiiresti jalga.
Ma rääkisin Bahreinis ühe, noh, ütleme seegiga tinglikult ja tema oli käinud meie aladel, noh, Soomes.
Ja
saabus niimoodi, et kõik oli korras ainult külm ja märg. Ja hommikul oli lumi maas, ta keeldus 3 päeva hotellist välja tulemas siukese asja peal, tema ei kõnni. Ja teine vennikele, noh, seal on ju kivi kõrb Bahreinis. Tema sattus Šotimaale. Ja sõitis punktist A punkti B autoga ja nägi igal pool enda ümber rohelist muru ja ta mõttes, kui rikkad need inimesed peavad olema, et nad saavad osta nii palju mulda ja kasvatada lihtsalt ilu pärast muru. No neil on see küllaltki kallis lõhu.
Arvata võib jah ja tegelikult ega see olekski näiteks nagu hea äri idee, et kasvatada siin muru, pakkida kokku ja minna müüa sinna lihtsalt maha.
No seal on mingisugune hüdroponika ja värk. Aga vaatame nüüd natukene perspektiive. On teatud kuupäevad igas kuus, kui korraga on tänavad autosid täis, kui poodides on järjekorrad. Aga üldiselt ma olen tähele pannud näiteks Järve keskuse parkla all ja tõenäoliselt ka üleval. On niimoodi, et on perioode, kus sõidad ja seal on... Noh, ütleme, 1/3 on autosid täis ja vaikus maa peal. Sa rääkisid siin kütuse aktsiisides, mina räägin millegi pärast umbes 7. kuupäevast, kui liikumine on aktiivsem.
Jaa, me näeme seda ka oma kaubanduses, et kuu alguse müügid on oluliselt teistsugused kui kuu lõpumüügid ja kuu lõpp kukub ikkagi, noh, ikkagi nii päris ära, et on kohe näha, et noh, jah. Mitte sellepärast, et kaupa ei oleks, vaid sellepärast, et inimeste tundub olevat mitte raha.
Aga mis siis saab raha kulutama? Kas meie varustatus hakkab kahanema? Täna hommikul mõtlesin ma sellegi peale, et no tuli meelde Koppillemi laulusalmi ja rida imehästi maitses sigareti jupp. Selle ees sai antud ära kogu normisupp või midagi taolist. Et olid normeeritud... portsud, kui palju sa said üldse toitu, et seda süüa, aga teises küljes praegu on see sama asi ju rahaliselt reguleeritud. Presidendi proua võib ju alati soovitada, et kui te nüüd lähete koju, sõike Pärnukandist läbi, ostke endale 5-6 kilo värsket lõhet, seal on hea, ja kodus valmistage vaat niisugus salatit, praegu on paastu aeg, oske värsket juurvilja ja seda, aga tegelikult inimesed on rahaliselt määratud normi toidule, kus juures nad ise saavad vabalt otsustada, mis sitta nad paras ja kui söövad?
Noh, presidendi prouat ma ei tahaks kommenteerida sellepärast, et nii kaua kui maksumaksja maksab nende kulud kinni ja rohkem ka veel, siis on muidugi väga hea priisata ja soovitada kõigil lõhet süüa. Noh, see on nagu omaette teema, aga kui nüüd võtta ja vaadata praegu inimesi, siis nad tõesti peavad ikkagi väga tõsiselt planeerima oma väljaminekuid ja mitte midagi ole teha. Enamus väljaminekud tehaks ikkagi kuu alguspoole siis, kui on palgapäevad ja noh, ma arvan, et ega see asi läheb tegelikult ikkagi järjest hullemaks sellepärast, et siin nagu sõita õhtul linna peal kas või autoga punktist A punkti B, nii nagu parasega vaja on.
Sajaga saaks panna.
Siis märkad jah, et liiklus on teatud hetkedel niivõrd õre, et kohe lausa imelik vaadata, sellepärast, et alles mõni aeg tagasi veel inimesed elasid täiel rinnal. Ja vaata, huvitav on see, et noh, samas ma tõmmasin jälle selle paraleeli, ma käisin nüüd alles hiljuti jälle Hispaanias ja ma vaatasin ka siis täiesti tavaline tööpäev õhtu, kuidas inimesed on tänaval istuvad restoranides, elu käib, eks noh. Ja samas tõmmad siis nagu paraleeli meie selle koduriigi elu olustikuga ja vaatad, kuidas kõiga üks istub oma urus nagu mutt, siis hakkab kuidagi kurb ja no mõtled, et noh, et neil nagu peaks olema sellike täielik kaos ja kriis ja riik peaks olema põhjas ja võlad peaksid olema suured, aga ütleme selle sotsiaalse käitumise osas võiks ütelda, et inimesed elavad hoopis teistmoodi või palju, palju vabamalt ja võibolla võtavadki neid küsimusi oluliselt vabamalt, sellepärast, et no ma ei tea, mis siin siis on taga, kas tõesti see sama orjarahva geen on meid surunud niivõrd maha, et me oleme
lihtsalt... Harri, see ei ole orjarahva geen, tegelikult kui sul ei ole raha, kui sul on tuju...
No aga neile, kuidas neil siis see raha on olemas, tähendab, ütleme põhimõtteliselt. Miks siis nemad? Noh, nad on nii suured võlgu, see tähendab seda, et riigi isad on rahvaga ühes paadis. Ja nad tagavad ja garanteerivad kas selles nende samade võlgu võtmiste näol, mida võetakse pankadest, rahvale normaalse ära elamise.
Seda protsessi
ja pärast riik lajutab käsi ja ütleb, et noh ja siis, tegelikult ja. Nii nagu Kreeka praegu teeb, lajutab käsi ja ütleb noh ja siis, teie võtke loilakad kõik nüüd kätte, pange rahad kokku ja tooge see raha meile, et me saaksime oma elustiili põhimõtteliselt jätkata. Tähendab, kas me saame hukka mõista seda valitsust sellise käitumise pärast? Kindlasti mitte, sellepärast, et kes keda siis ikkagi lõppkokkuvõttes teenib. Valitsus peaks teenima rahvast, võttes aluseks meie ühiskondliku käsitluse kontseptsiooni riigist kui sellisest.
No aga vaatame selle sama probleemi valguses meie riiki. Oli mingisugune riigikogu, noh, nagu neid näidatakse telekas, ma ei teagi, mis selle nimi on, ma selle ju kavast ei ole elu sees otsinud, millal see tuleb, millal ta läheb, aga mingil põhjusel ma nägin ja ma ei mäleta, kes küsis meie, Jürgen Ligi on rahandusminister, jah?
No arvalt,
et kuidas on see Kreeka suhe, kui suur on riigivõlg ja kui suur on rahvavõlg või noh, muu osa? Vastus oli, no tähendab, ega ma päris täpselt ei tea, aga kuidagi niimoodi ta on ja me peame ikka arvestama ja solidaarsus ja plägu natukse aja pärast tuli järgmine küsimus. Kuidas on lood Eestis, kui suur on riigivõlg ja kui suur on rahvavõlg ja see kogu võlg, mis peab minema riigist välja välispankadele? No ega ma ei ole seda ka vaadanud nii täpselt, ma nagu ei mäleta, riigil vist oli 5% ja tähendab meil praktiliselt ju... Aga see on ju lollus ja kuidas saab rahandusminister öelda, et ta ei tea, mis toimub?
Noh, aga ta oli vähemalt aus. Ta ütles, et ta ei tea, mis toimub. Mis sest, et teiste sõladega.
No.
Iga, sina said aru, paljud inimesed, kes kuulasid, said ka aru. Loodetavasti
mina sain
on,
aru,
loodetavasti
et ta
on nii palju
oidu,
nii palju oidu, et kui on järgmised nii nimetatud demokraatlikud riigikogu valimised, siis inimesed ei anna sellistele inimestele hääli, või sellisele poliitilisele
inimestele ei ole raha, et käia erakoolitustele, et mõista üldse, millest jutt oli, sest koolis seda teemat ei õpetata. Ja vaat see ongi see riigi ja rahva vastandumine. Riik on midagi püha, Ansip ähvardab, et kui mina lähen ära, siis enam peaministrit ei tulegi, siis midagi ei juhtu. See kõik kumab tekstidest läbi, kui osata lugeda.
Vaata, Margus, ütlen sulle veel kord, et sa ütled, et pole orjageeniga pistmist. On küll. Ja just nimelt selles, et mitte ükski kool ei anna inimesele haridust, vaid hariduse peab omandama inimene ise. Delegeerida hariduse omandamine koolile, nii nagu seda praegu on tehtud, on absoluutselt vale. Igas koolis on õppeprogrammid ja küsimus on selles, kuidas see inimene suudab või tahab seda õppeprogrammi omandada ja kui palju ta viitsib mõelda või kui lihtsalt või ta läheb seda sama lihtsamat vastupanu teed.
Väga
see on põlvest põlve, see on täpselt kordub lastelt vanematele, vanematelt lastele ja käib tsükliliselt.
Väga
kui
hea.
Me selle Vaatame järgi võtaksime, siis ei oleks Eestis mitte kunagi pidanud olema maalt sirgunud mitte ühtegi tarkpead suurmeest, kes on ennast kirjutanud Eesti kultuuri ajalukku. Selle pärast, et nad tulid küla koolist, kus olid mõned lapsed ja kus oli ainult võibolla üks õpetaja, kes andis mitut õppeainet korraga kokku. Saad aru, ei saa olla niimoodi, et võt, et eliitkool on nüüd nii eliitkool ja siis näiteks mingisugune kapakohila kool on, võt, näed, et sa oled juba sealt koolist, sul on tempel otsa ees, et sa oledki sealt, et siin sa enam kuugi ei kõlba. Kõik sõltub inimesest ja tahtmisest oma elu edasi minna ja aru saamisest.
Harri, nüüd tuleme... pesusse või püksi või kuidas seda võtta bonboni teema peale ja ma küsin sinult, kui tootjalt sa toodad pesu ja sa tead, milline peab olema tulemus. Kui me võtame praeguse haridusprogrammi ja mõtleme, milline on see inimene, kes kõiki neid asju teab ja mitut asja neist ta saab kasutada, mitu asja peab olema, sa ju ei tee meeste aluspükse londihoidjaga, sest seda ei ole vaja. Aga haridus annab mingisuguse londihoidja.
No kuule, tead Margus, Mina käisin ka koolis ja päris palju aastaid tagasi. Ja ütleme niimoodi sellel õndsa...
Ma käisin varem.
No, palju õnne. Õndsa nõukogude aegse kooliprogrammi järgi. Ka meie kooliprogrammis oli paratamatult väga palju selliseid asju, mida ma elus ei ole mitte kunagi rakendanud ja mida ei ole mulle mitte kunagi ka vaja läinud. Aga see puudutab ainult subjektiivsed kitsad mind. Tähendab, ma olen täiesti kindel, et minu koolikaaslased keegi, kes on valinud endale näiteks teise elukutse, ütleme näiteks insenertehnilised erialad, kus nad on, ütleme niimoodi, et edukalt läbi löönud, nemad kindlasti said sellest kooliprogrammist kõrvalt jälle natukene muud või nende rõhuasetus oli natukene teine.
Jah,
ütleme
see
niimoodi,
on isikuomadus.
Meile kõigile midagi sellest programmist jagus. Aga et oleks nüüd midagi päris sellist saasta või jama, mida meil absoluutselt üldse vaja ei läinud. No ma ei saa seda öelda. Näiteks, noh, kas või ülikooli päevilt oli alati kõik kirtsutseid nii nahk, need paganama punased ained, need, see partei ajalugu ja see poil lökk ja mis asjad need pole, noh, milleks seda vaja. See juba suhtumine oli selline. Eks? Ütleme nüüd niimoodi, et tänu nendele baasteadmistele, mida ma siis tollel ajal omandasin, mida ma lugesin, mida ma õppisin, millele ma mõtlesin, kuidas on kujunenud, mis on põhjus, mis on tagajärg. Ma olin juba siis hingelt radikaal selle sõna kõige otsemas ja paremas tähenduses. Ma tahtsin minna juurtele, ma tahtsin mõista, ma tahtsin aru saada. Et sellel baasil tulevikus, ma ei oskunud võibolla siis ise seda enda jaoks formuleerida, et tulevikus, aga et ma suudaksin oma käitumist kujundada ja aru saada, mõista, et selles maailmas normaalselt ära elada ja läbi lüüa. Tähendab, on see õnnestunud nii või naa või teisiti, aga mitte midagi, ma ei saa öelda selles suhtes halba, et lapsed ei ole paljasjalgsed.
Ja
saad aru.
Vaatame praegu sinu konkreetset näidet. Sa said teatava teadmiste baasi ja siis muutusid ühiskondlikud olud täpselt nii palju, et sa said realiseerida ennast tegelikult reegleid rikkudest. Nõukogude aegne haridus oli konkreetne filtrite süsteem. Iga riigieksamite tase oli omaette filter, ka ülikooli sisse saamine oli filter. Minul, kuna mu keskmine hinne oli suhteliselt madal, oli praktiliselt võimatu saada kõrgkooli, sest ainuüksi keskmiste hinnete lehe järgi oleks mind kõrvale lükatud. Ainukene koht oli konservatooriumi näitleja. Selle ma tegin ära. Seal ei vaadatud hinnete lehte. Järgmine asi ja niimoodi filtreeris partei endasse ustama.
Ma ei ole sinuga selles suhtes kindlasti nõus, sellepärast ma olen õppinud ka, ütleme, tänase päeva seisuga päris mitmes kõrgkoolis ja käinud ka mitmes muus koolis. Ma ei seostaks seda mitte mingil juhul partei mingisuguse filtreerimisega. Sellepärast, et kui sa ütled, et sinu keskmine hinne oli madal, ega minu oma kahk ei olnud kõige kõrgem. Minu hinne oli 4,35.
No mul oli alla selle tükkmaad.
Ja loomulikult nendel, kellel olid, ütleme, hinded üle 4,5, nendel oli tunduvalt lihtsam saada ülikooli sisse, sellepärast, et ülikooli sai tollel ajal ju niimoodi, et kõikide eksamite hinded liideti kokku ja siis liideti sinna juurde veel ka keskkooli keskmine hinne. Saadi selline punktisumma ja võt selle punktisumma alusel pingi järjekorras siis põhimõtteliselt ülikooligi vastu võeti.
Ja see oli täiesti niisugune universaalne filter.
Ei no vähemalt, mina leian, et see on täiesti normaalne süsteem, sellepärast, et sa lähed ülikooli, seal on täiesti sõltumatu komisjon, nii nimetatud, kui selles ühiskonnas üldse oli võimalik sõltumatu komisjon olla. See koosnes erinevatest kooliõpetajatest, kes olid siis komisjoni moodustatud, oli ülikooli esindaja. Ja sa võtsid, tõmbasid täiesti rahulikult pileti ja sa pidid siis oma teadmised ette kandma.
Sa pidid olema veenev.
Nii, sa pidid jah, suutma tõendada, et sa seda tead. Nii. Ja võid täiesti kindel olla, näiteks nendel eksamitel hinnaalandust ei tehtud. Ma mäletan, kui ma astusin Tartu Ülikooli õigusteaduskonda, näiteks esimene oli ajaloo eksam. Siis oli ju põhimõtteliselt niimoodi selle ajaloo eksamiga tehti enamus platsi puhtaks. Sellepärast, et seal ei olnud mitte mingisugust hinnaalandust, seal taheti teada päris konkreetselt. Ja ärge nüüd rääkige või mõtle, et seal oli nagu ainult see kompartei ajalugu. Ei olnud absoluutselt, seal oli Eesti ajalugu, seal olid ikkagi väga palju kultuurist ja selliseid konkreetseid fakte, mida sa pidid teadma. Ühesõnaga, kui sa selle eksami ära tegid või selle eksami sooritasid, siis pidid olema sa piisavalt intelligentne inimene ja sul pidi olema piisavalt teadmisi,
No ja, laiapõhjalisi teadmisi, et sa oled piisavalt intelligentne inimene. Nii.
Minu meelest on see süsteem absoluutselt normaalne, võrreldes praeguse süsteemiga, mis ei tea, milline
tasutaja
see praegune süsteem tegelikult on. Ja nüüd ma siin alles vist vaatasin, et praegu näiteks on pandud ka põhikoolist gümnaasiumisse mineku kriteeriumiks, pidi vist olema 4,7 keskmine inne, siis sa saad kohe otse sisse, edasi pidi olema juba läbi katsete ja mis iganes. Tähendab, noh, ütleme nüüd niimoodi, et selle 4,7 peale tõstmine täna on kindlasti, vaat siis, kui meie ülikooli läksime, sellist kriteeriumit ei olnud, aga täna ma tõlgendan seda niimoodi, et osa inimesi hoitakse haridusest eemal. Sellepärast, et on olemas väga
palju... No 21. sajandit silmas pidades kindlasti.
Jaa, tähendab, ei ole vaja, et kõik inimesed läheksidki ülikooli ja sinna ülikooli tahetakse ja oodatakse ainult, ütleme siis sellised, kes on mingitel põhjustel saanud väga head hinded gümnaasiumis. Ma leian, et see ei ole nagu päris õige ja ma leian, et näiteks niimoodi, et ülikooli saamiseks peaksid olema ikkagi eelkõige need samad eksamid, sisseastumiskatsed, mis oleks siis nagu hindaksid selle inimese sotsiaalset küpsust, sellepärast, et väga palju seda asju saab ka ülikoolis põhimõtteliselt juurde õppida. Näiteks ütleme, on olemas mingisugune hea ja suurepärane matemaatik, kes matemaatikat valdab suure, noh, väga hästi viite peale, aga ta ei oska seda, ei ajalugu,
joonistada ja laulda
ja joonistada ja kehaline oli, ta oli natukene paks prillidega, tal oli, ütleme, ta ei näinud hästi, ta ei jõudnud kaugust hüppata, ta ei suutnud hüppenööriga minutis, palju seal oli siis 150 korda lipsti lapsi seda hüppenööri jalgadalt läbi lasta. Ja tal olid need kolmekesed sees ja tema see, noh, keskmine hinne ei küüni selle nii kõrgele kriteeriumile, nagu tegelikult on olnud. Aga ta on võibolla mõnes erialas hästi tugev ja temast võiks saada näiteks täiesti maailma tipp just nimelt selles kitsas valdkonnas, mis pakub temale huvi, aga see on nüüd kogu selle laiapõhjalise programmi pealt ju niivõrd peenikene või kitsas osa, et ta ei mahu sellest sõelast lihtsalt läbi.
No jah, kohanematus on täpselt niisugune nähtus, et midagi on sul ülearu ja midagi peab olema puudu, täpselt nii.
No nagu kui sa veel räägidki sellest, eks, noh, ma leian, et juba maast madalast, kui me tahaksime ühiskonda arendada ja meil on tegelikult ju eeskujusid võtta maailmast, kus riik on tuhast tõusnud ja on oma teadus- ja tööstuse potentsiaali suutnud ikkagi väga kõrgele tasemele tõsta, olla juhtivaid terves maailmas, no vaatame kas või Jaapani peale teist maailma seda, mis seal oli. Noh, ja küll, öeldakse küll, et ameeriklane pani sinna hirmsad rahad sisse, noh, ma ei tea mille pärast, siis ju vist süüme viinadest, et nad neid inimesi seal aatom pommitasid ja nais ja lapsi tapsid. Võibolla sellepärast, eks? Noh, oletame, et me oleme humanistid. Võibolla sellepärast, nii nagu öeldakse, et jaapanlased ostsid igalt poolt maailmast kohe oma ajud kokku, et
patendi.
Jah, et oleks kohe potentsiaal minna Robinal edasi parimate saavutustega. Aga samas me toome kõrvale näiteks, ütleme, see oli siis, aga me vaatame praegu on süsteemi viidud sellisele tasemele ka Koreas, kus juba maast madalast hakatakse selekteerima välja võimekaid lapsi.
No nii ka Hiinas, no, veel hullemini.
Et anda neile riiklikult täielik potentsiaal omandada haridus vastavalt tema võimetele. Ja ma leian, et see on nagu absoluutselt õige selles suhtes, et niimoodi saab ühiskond kõige paremalt tagasi sidet just nende inimeste tööde ja tegemiste näol. See oleks nagu teaduslik progress, see oleks ühiskonna edasiminek. Aga mis meil praegu siin põhimõtteliselt on, sellistele asjadele ju absoluutselt üldse tähelepanu ei pöörata. Ja siis me ei saagi ju juba eos öelda, et me suudaksime konkureerida näiteks selliste riikidega ühes või teises valdkonnas. Siis tekibki küsimus, et kui riik meie, kui iseseisev juriidiline isik peaks teiste samasuguste seas eksisteerima, mis on siis tema eelised üldse selles turumajanduslikus konkurentsis ellu jääda? Noh, me võime küll teatud aldevõttu pakkuda suurtele firmadele, aga põhimõtteliselt see tähendab seda, et me sõltume otseselt väliskapitalist, me ei ole ise enda peremehed, me teeme täpselt seda, mida meile öeldakse ja kas me saame rääkida siis tegelikult suveräniteedist selle mõiste kõige paremas tähenduses? Loomulikult ei saa.
No see mõiste peabki omandama uue tähenduse, et ta mõjuks lihtsurelikule, kellel on puudulikud teadmised väga õilistavalt ja ülejäänud teaksid, noh, see vähemus siis, kelle rõhuval enamusele otsuseid vastu võetakse, et mis see tegelikult on?
Jah, tegelikult, kui nüüd niimoodi võtta globaalselt selles valguses, et tulnukad on meie poole teel, siis on tegelikult täiesti üks kama kõik, eks ju, inimene on inimene, kaks jalga, kaks kätt ja nii nagu inimese õpetuse raamatus küsitakse siis põhimõtteliselt, et mis siis eristab inimest loomast?
Inimene sööb suppi.
Koer sööb ka suppi.
No, aga ainuke... inimene oskab teha.
Ja koer ei oska teha. Nii et põhimõtteliselt kõik need inimesed, me oleme ühesugused, mis sest, et meil on erinevad maitsed, arusaamised, tõekspidamised, väärtused, mis on tulnud maast madalast meiega kaasa ja mida me siis kanname ja mida me siis tahaksime nagu oma järeltulevale põlvele ka edasi anda või pärandada. Ja noh, kindlasti läbi selle ajaloolise kogemuse on ka meil omad arusaamised privaatsusest, oma ruumist, mida me vajame oma eksistentsiks, sellepärast, et iga inimene tunnetab seda erinevalt. Mina näiteks tahaksin tunnetada niimoodi, et naaber ei vaiks mulle õue peale, kui ma näiteks oma talus toimetan ja askeldan. Ma tahan, et ta oleks seal lähedal küll, aga ma tahan, et meie vahel oleks mets näiteks. Et ta oleks nagu teisel pool metsa. Ma ei taha, et ta mul siin on noh, nagu päris õue peale tuleb. Ma ei tahaks näiteks elada kuskil seal Peipsi ääre Sibula külas, kus maja on maja kõrval kinni niimoodi, et kahe maja vahet läbi pugeda on juba küllatki raske, sellepärast, et noh, ma saan aru, et see on nagu teistsugune kultuur ja külakultuur ja tollel ajal, kui need maju niimoodi ehitati, ei antudki võimalust suuremaks maaks ja ütleme niimoodi, et tollane linnaplaneerimise amet nägi ette, et just niimoodi on õige maju ehitada ja kujundada. Midagi ole parata, me oleme erinevad ja teha nüüd sellest rahvuslikus koosluses üks paras puder, ma ei pea seda kindlasti õigeks, sellepärast, et sest igal inimesel peaks olema õigus ikkagi valida, kuidas ta elab, mis moodi ta elab, mida ta tahab saavutada, mida kasutada vastavalt oma võimetele ja vastavalt oma vajadustele. Nii et
jah.
Me oleme huvitavas ajajärgus ja ma arvan, et kõik ei lähe täpselt kaugeltki nii, nagu me sooviksime, aga me saame ise endast anda parima.
No piltlikult öeldes, me teeme kõik ju selleks, näed, Rahva Raadio Selts kogub jõudu, tahetakse, et see noalaev hakkaks toimima, veksli kasutajatega Tartu Hoiulaenuühistus liitutakse ka usinalt, asi areneb. Aga kus on meil garantii, et see meie noalaev tohib kaugemale minna, et korraga ei öelda, et te olete pätid, kaabakad, FSB, natside, UFO, tulnukate ja tont teab, kelle vahendajad, ja, me paneme teid kinni.
Vaata asja on ka selles, et ma ei julgeks öelda, et see on nüüd nagu riigivastane tegevus, nii nagu siin paljud on üritanud tituleerida ja lausa järelepärimisi teinud. Et kas Margus sinu tegevus koos Nõmme Raadioga on siis oleks nagu riigivastane tegevus. Loomulikult on praegu ühiskonnas hirm ja seda hirmu on tunda, see kumab läbi reformi erakonna poolt, sellepärast, et võin ilusasti öelda, et kui nüüd näiteks mini teine poliitiline jõud, keda on siis nagu aastate lõikes kogu aeg ruineeritud, ja see ei ole vale sõna, seda on tehtud, ja kui see poliitiline võim tuleb nüüd võimule ja saab enda käsutusse sunni aparaadi, siis ma üldse ei imesta, kui need, kes täna trummi löövad ja tantsivad, valavad suuri krokodilli pisaraid.
Sulle ka muide, Harri, see sama ära neetud küsimus. Meil ei ole siin usukonflikti. Kas me oleme asendanud selle parteide vahelise konfliktiga, et sina ei ole ikka selles parteis, tähendab, sina pead olema loll, siga ja sündi, kuni sa ei ole meie kallis koalitsioonipartner. Siis
ei, tähendab, siin ei tahetagi koalitsioonipartneriks sellepärast, et vaata, see on nagu näljased koerad ühe supi kausikallal, kus nad selle asemel, et nüüd nagu seda supi niimoodi võrdselt lakuksid, et iga üks saaks siis 3-4 keele neid. Karratakse üksse selle kõrri ja kakeldakse ja sellepärast,
et aetakse kaus ümber.
Ja aetakse pärast ümber ja lõpuks ei söö seda mitte keegi. Vot see meenutab praegust olukorda. Sellepärast, et kui seda suppi on vähe ja see on lake, siis paratamatult üritab sealt saada seda suppi see, kes on nagu kõige suurem ja kõige tugevam. Ütleme, et ülekantud tähenduses just nimelt see, kes täna siis on endale riigieelarve kulutamise read praktiliselt tasku keeranud ja täpselt need, kes siis seda mopeedimaksu 3 eurolt 25 euro peale tõstavad.
Paneme punkti. Head inimesed, Tartu Hoiulaenuühistu ootab ka Rahva Raadio Selts ja ootame meiegi, mis tulevik toob. Aitäh, Harri, ja kohtume varem või hiljem, kui lained peakohal kokku ei löö.
Saade on salvestatud 2012. aastal.